Beograd 2. Čitač.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. Danas govorimo o francuskom piscu Michelu Tournieu, koji je rođen 1924. a umro 2016. godine. Želeo da se bavi filozofijom, završio je studije filozofije i prava na Sorboni. Proveo 4 godine u Nemačkoj na stručnom usavršavanju. Relativno kasno započinje svoju književnu karijeru u 43. godini. Prvi njegov roman je Petko ili Limbovi Pacifika, za koji dobija veliku nagradu Francuske akademije. Za drugi roman, Kralj Vilenjaka, 1970. takođe važnu nagradu Goncourt. Slede brojni romani, priče, eseji, knjige za decu. Danas u emisiji predstavljamo upravo objavljeni roman Michela Tournier, Zlatna kapljica, izdanje Agore, a u knjizi razgovaramo sa prevodiocem Vladimirom D. Jankovićem. John William Cheever, rođen 1912. umro 1982. američki je pripovedač i romansijer, jedan od klasika priča 20. veka. Rođen u dobrostojećoj porodici koja je kasnije osiromašila, Cheever napušta školu i od 1935. počinje da objavljuje priče u časopisu New Yorker. Dobitnik je Pulitzerove nagrade 1978. Objavio više knjiga priča koje su ga proslavile, ali i romani Bullet Park, Sokolari. I ovo stvarno liči na raj, naravno tu su i drugi romani. U izdanju Lagune čitamo 27 antologijskih priča od 121 priče koje Cheever napisao za života. One su objedinjene pod naslovom Odabrane priče. U goste nam dolazi prevodilac Nenad Dropulić koji će govoriti više o ovoj knjizi. I treća tema u današnjem izdanju emisije Čitač, Sergej Donatović Dovlatov, rođen 1941. umro 1990. Ruski je književnik, koga je američki časopis New Yorker svrstao među 20 najvećih pisaca 20. veka, dok u Rusiji tokom života nije ništa objavio. Svetsku slavu stekao je 80. godina prošlog veka u emigraciji u Americi. U Ameriku inače stigao 1978. gde je ostao do smrti. Objavio je više romana i priča, a nedavno izdavačka kuća Lom objavila 2 romana Sergeja Dovlatova, to su Dela, Filijala i Zona. Ovim knjigama razgovaramo sa profesorom sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Melinom Panaotović, i prevodiocem Dušanom Patićem. Evo, to je ukratko iz sadržaja današnje emisije Čitač. I kao što ste čuli u najavi, prva naša tema ili prvo predstavljanje nove knjige je roman Zlatna kapljica francuskog pisca Michela Tournier. O ovom romanu i o delu njegovom razgovaramo sa prevodiocem Vladimirom Jankovićem. Znajući da Michel Tournier svoju književnu karijeru započeo tek u svojoj 43. godini, Zlatna kapljica dolazi kao 5. njegov roman, objavljena je 1985. Ukratko roman o sazrevenju, ako možemo tako reći, ali očigledno je Michel Tournier dobro poznaje Magreb, običaje, jezike.
Pa on je proputovao ceo taj deo sveta, sever Afrike, proputovao, to mu je bilo jedna od fascinacija u životu, ali nije svoje znanje, poznavanje samoga tog krajolika i celog regiona, nije ga u književnom svom proizvodu plasirao na način kako to čine današnji pisci. On ima onu gotovo dokumentarističku, televizijski dokumentarističku distancu od samog predela, ne oslikava ga suvišnim emocijama i otuda i taj predel postaje relevantan i merodavan u našem čitalačkom doživljaju knjige. Pitanje je koliko on mogao da poznaje te ljude koji ne vole da budu upoznati i koji su zbog toga verovatno mnogo pametniji od većine onih drugih koji vole da budu upoznati, što je sve već povezano i sa fenomenom slike, odnosno fotografije, o kojem ćemo sigurno pričati sad u ovom razgovoru. Tournierova Severna Afrika je verovatno tako živa da, da i mnogi ovi severnoafrički, da kažem, domicilni, kreativni ljudi mogu da sanjaju da će jednoga dana u svom rodnom kraju pisati tako lepo kao što je pisao Turnije.
Ja sam mislim da nešto kažemo zbog naših slušalaca koji nisu pročitali knjigu, da ih uvedemo u bar u tri rečenice u ranju. Mladić Idris, inače berber, čuva koze u Azi, u Alžiru, Tabel Bala se zove ta oaza, fasciniran je jednom mladom ženom koja ga u prolazu fotografiše i koja obećava da će mu fotografiju poslati. On čeka, pošto ne dobija fotografiju, odlučuje da kao i mnogi mladi iz njegovog kraja krene put Francuske i taj njegov put je u stvari jako interesantan. Ljude koje sreće, doživljaje i priče, tu se upliću i bajkovite legende da. Koje on sluša od nekih svojih sagovornika na putu i to čini draže ovog romana. Nije on jednostavan u smislu samo putovanje i ništa drugo, nego ti ljudi koje on sreće, on sazreva u stvari slušajući njih.
Njegovo sazrijevanje izazvano je jednom nesmotrenošću koja nas upućuje na zaključak da zapravo neke sredine nisu tako zadrte i okorele kao što se to pretpostavlja. Čim je on kao jedan 15-godišnji čobanin u Sahari dozvolio da ga nepoznata plavuša i njen saputnik, oboje Evropljani iz Land Rovera, zaustave u sred pustinje i da ga ona slika. Ona ga je slikala odevena onako kako se malo slobodnije Evropljanke oblače kad ima napolju 45 stepeni. Tako da je on mogao da vidi ženu u jednom novom izdanju za njega nepoznatom, a i da, valjda zasenjen tim neslučajnim prizorom, dozvoli da ga ona fotografiše.
Što u njihovom narodu znači nešto posebno, da vam je neko uzeo dušu?
Pa ne znači samo u njihovom narodu, to znači u celokupnom ljudskom rodu, s tim što se veliki deo ljudskog roda toliko udalio od te svoje, od tih svojih elementarnih suštinskih saznanja, da mi danas jednu svoju iskonsku svest o tome da je opasno ne samo fotografisati se, opasno je i biti naslikan. Mi smo tu svest zabašurili i danas je već nemoguće ljudima i pokušati da objasnimo koliko je pogibeljno objaviti svoju fotografiju ili dočekati da ti neko drugi objavi fotografiju i to, kako to objasniti ljudima koji ovaj, kljukaju svoje ovaj, lične medijske trezore selfijima svaki dan. Fotografija, i ne samo fotografija, nego i prepronalaska fotografija, slika zaista uzima dušu.
Njegov stric u stvari posjeduje jednu jedinu fotografiju ličnu i to je retkost bila imati fotografiju. I govorimo sad iz ugla fenomena, ali istovremeno taj stric mu savjetuje da u stvari neki način da krene na put ili kako kaže fotografije treba čuvati, ne smeš da ih pustiš od sebe. To je upravo ta priča i on zato i kreće.
Pa eto, ali ovaj mali verovatno nije znao ni šta znači snimiti fotografiju, ni šta znači razviti fotografiju, tako da je on sve, iako je poslušao tog svog starijeg stric, on je u stvari ovaj, zakasnio. Zakasnio je. U tom smislu ovo jeste jedna priča o toj, ovo jeste priča o naknadnoj pameti koja se provlači od početka do kraja romana. I sad kao eto da citiramo Matiju Bećkovića, i nema pameti do naknadne pameti. Zapravo to jeste jedina moguća pamet, ali kad se ona ovako izloži na tom jednom ličnom, da kažemo, muškom planu, jer to je prevashodno jedan muški plan, jeste povezan sa odnosom sa ženom, ali ne može se govoriti o muško-ženskom planu, ali isto tako i o tom jednom transkulturnom i transkontinentalnom migracionom procesu koji se odvija odavno i koga je, recimo, Turnije je bio apsolutno u raznim nijansama svestan 85. godine kad je pisao ovu knjigu. Mnogi elementi su takvi da mi mogli bismo mirne duše da ne znajući kad je knjiga nastala
da prebacimo u današnju,
da mislimo da je novija. Do duše postoje ovi drugi lirski i umetnički aspekti koji nedvosmisleno ukazuju na to da je knjiga nastala u tom vremenu, u vremenu kada je još bilo veće bogatstvo duše, kada je vremena bilo više, kada su pisci pisali mnogo bolje nego što se to radi u poslednjih nekoliko decenija. Negde u toku 90. godina književnost je prestala da bude to što je bila pre. Mi možemo sada da jadikujemo i da kažemo da ovo više nije književnost. Nije istina. Mislim, i ove književnosti, bit će književnosti još i neki veći otpaci koji nas čekaju, isto će biti književnost i ko zna, možda se iz toga i oplodi neka zemlja za nove džinove, ali definitivno ta ekipa koja je stvarala i davala velike svoje književne rezultate 80-ih godina još predstavlja jedan vidljivi odblesak starog vremena kada su pisci bili gromade. I sam, onda i sam rad na tom tekstu zadovoljstvo i ti dok prevodiš osjećaš da i tebi dat jedan manevarski prostor da se razmašeš više nego kad prevodiš ove manje više aktuelne suvarke.
Sudar, naravno, kultura, kako i religije i običaj i svega, osjeća mladi Idris na svojoj koži i on kaže, od kako sam otišao iz pustinje, svi mi o pustinji pričaju. To je interesantno. Prvi susret to je muzej Sahare, pa onda fotografska radnja u kojoj se turisti slikaju iza plata Sahare, ako je ona tu, a da. Oni se fotografišu iza slike. Znači, kod nas je slika sve.
E sada, što je ovde slika postala, što je slika postala sve i što se on suočava sa tim, da neki ljudi potpuno, nevjerovatno tako reći, na domak pustinje dolaze kod fotografa da se u lažnom saharskom dekoru proture glavu preko nekog sedla, neke nacrtane kamile ili ispod Dine ili ispod Keopsa i onda se slikaju i ovdje se pita šta se slikaš kad je tu dole taj pesak, u stvari kako ga on zove, ono najobičnije to more peska. E sada kada turnir kreće da razvija tu priču o slici, tu priču o gubljenju duše onog. Da je to kao poodmaklo, nije više čovek kao u nekom iskušenju da izgubi dušu ili mora da se pazi da mu neko ne oduzme dušu, da ga ne fotografiše, ga ne slika. Nego čovek sam sebi svesno, namerno oduzima dušu i recimo kače je na Facebook. I dolazi u tu poziciju koju Ternija apostrofira da nije više problem u tome, u onoj užasnoj, mislim to ne govori Ternija, ali ta užasna kao neka floskula ili kao pseudo mudrolija kad kaže jedna slika govori više od 1000 reči. To je nebuloza. Ovde je problem u tome što je jedna slika sada govori više od jedne reči i to je poenta. Slika je nadmašila reč i praktično čovjek je izgubio reč, a sa njom je i dušu.
On svakako mišlja, to nije na jednom mestu knjige, izgovara jedan od junaka rečenicu, ali to je u stvari pisac. Slike su opijum zapada, kaligrafija je algebra duše. I tu je, mislim, neka suština same ove knjige, ako možemo reći.
Jeste, to je ta, znači sada, da kažemo, jedan metafizički duel slike i reči, s tim što kaligrafija, koliko mene drži to ta vizija cele ove knjige, mislim da to nije nešto presudno, jer kaligrafija odumire u smislu da ima jedan širi značaj. Ona ne može da opstane kao veština za kojom ljudi čeznu, za kojom ljudi vapiju, koja će se pojavljivati, koja će biti zastupljena
u
svakodnevnom životu i tako da će imati neki značaj. Ali to jeste možda jedno kao mističko i estetsko pa i etičko pribežište, jer celokupna kada se malo uputite u kaligrafske veštine, to nije jedna veština, vi shvatate da to nije samo jedna fizičko izvođenje nečega i da je to jedna mnogo dublja sfera u koju čovjek mora da uđe da bi postao kaligraf. Ali trebalo bi po meni reći čitaocima da ova knjiga, uprkos mnogim ozbiljnim slojevima i segmentima i tim filovima koje imaju, ova knjiga je pre svega i zanimljiva za čitanje i ima jednu određenu filozofsku, ali realnu lakoću. Ova knjiga nije teška, tako da mogu da se nadaju i po nekom osmehu, tu i tamo će se možda i glasno nasmijati, ima i smisla za humor, ima i sete, ima i lepih misli. Knjiga je zaista zahvalna za druženje.
Govorili smo o romanu francuskog pisca Mišela Turnija Zlatna kapljica. Naš sagovornik je bio prevodilac Vladimir D. Janković.
Radio Beograd 2 60 godina kulture i umetnosti.
Slušajte emisiju Čitač. Za vas smo pročitali za današnju emisiju nekoliko novih knjiga. I sada priča o Sergiju Dovlatovu, ruskom piscu, je posebno interesantna. Za života nije objavio ni jednu knjigu u Rusiji. Tek od odlaska u Ameriku 1978. počinje da objavljuje i stiče poštovanje uglednih pisaca. Vonnegut, Irving Shaw, Brodsky govore o njemu kao velikom autoru. Izdavačka kuća Lom, nakon dve objavljene knjige, nastavit će sa prevodima i drugih knjiga Sergeja Dovlatova. Za sada imamo romane Filijala i Zona. O značaju ovog autora razgovaramo sa profesorkom sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Melinom Panaotović.
Interesovanje se u posljednje vrijeme nekako bulji i vraća se Dovlatovu, ali on je imao, da kažem, tu nesrećište mrakom lasa, 49 godina. I drugo, da kažem, nesretna okolnost je što je on pripadao trećem talasu ruske emigracije. I generalno ta književnost emigrantska je nekako malo zastupljena, proučena, malo se obraća pažnje. Recimo, za Dovlatova je zanimljivo da on nije ni u jednom udžbeniku istorije ruske književnosti. Kada se govori o trećem talasu, on je jako važna ličnost, ostavio je utisak na veliki broj pisaca posle njega, ali o njegovom stvaralaštvu se jako malo zna, to se malo se posvećuje pažnje. Oko 2000-2001. sam ja bila u Moskvi, to su izlazili tomovi sabranih dela, njegove pripovetke, priče, ali posle toga ja nisam primetila kao da postoji neko zatišje. Tek danas mu se vraća ili u nekim časopisima, tako da kažem, sporadično ga spominju i nažalost mislim da je on nekako ostao marginalizovan. Što je velika šteta s obzirom da je izvršio veliki uticaj i da kao, da kažem, on je jedan kulturološki fenomen. Sam taj izraz trećeg talasa, tumačenje više socijalne i političke iz te neke društvene perspektive nego poetski, estetski. I trebalo bi, ja mislim, ponovo otvoriti sve te fascikle i vratiti se svim tim svom tom pokretu, da kažem, tom vremenu trećeg talasa i među njima oni su nekako heterogeni, kao što su svojevremeno bili Serapionovci, Serapionova braća, znači bili su različitih interesovanja, idejno različiti, uzrasno različiti, ali su imali neke zajedničke crte. Sad kažem, to je posebna tema, Dovlatov je spada u mlađe pokoljenje trećeg talasa i mislim da treba ponovo pristupiti tom socijalnom fenomenu sa te poetološke, da tako kažem, strane.
Dosta je obimno delo njegovo književno, iako je relativno mlad umro. Bar ovdje je dosta prevedeno knjiga.
On ima pripovednu formu najviše zastupao, imao je neke pokušaje romana. Mi danas to zovemo, to je taj neki nesretni prevod ruskog izraza povijest, koji mi kažemo roman, ali roman u onom pravom smislu reči on nije pisao. Puno je objavljivo po časovnicima, puno je imao tih nekih zabeleška, zapisa, crtica, kad kažemo Dovlatovljeve priče, to su razni izbori različitih priča različitog perioda. Znači, puno je stvarao, puno je pisao, sam je rekao da ne može da piše zato što ne može da živi bez pisanja i prosto bi trebalo nekako, ne znam, ponovo sve to zabrati i na novi način se vratiti poetskoj, to kažem, straninje. Prvo njega kao pripadnika trećeg talasa, onda naravno je malo dublje uće stvaralaštvo i meni su jako zanimljive sa te književne tačke, reminiscencije i poređenje. Recimo, on je po meni stilski brat sa Čehovim. Čehov kaže kratkoća je sestra talenta, Dovlatov piše jako kratko, sažeto, jasno. Obojica uzimaju anegdotu kao osnovu, da. Obojica se slaže da treba spojiti smešno i ozbiljno. Obojica insistira i to zgrade taj podtekst. Znači, mogli bi sad da pričamo o toj poetskoj strani, ovoj kratke humorističke priče Čehova, kako je Čehov počeo i do Vlatovljevog stila. S druge strane, porede ga sa Puškinim, recimo, on se sam ovaj zapovednik, to je kod nas prevedeno kao Puškinska brda, kako mi se čini, ovaj, on je radio jedno vreme kratko kao ovaj vodič u tom muzeju i pisao je o piscu koji proučava delo Puškine, koji tim turistima predstavlja Puškinov život i rad. Proučava je naravno Puškina, ali šta ga povezuje s Puškinom? Objektivnost, to je stežnja za što većim stepenom objektivnosti i tumačenje istorije. Inače, svi ti treće talasaše, znači, proza trećeg talasa, oni su svi jako bili protiv polu istina u tumačenju istorije, a to je naravno reakcija na ono što im je servirala vlast, tako to je ili istina ili ništa. I ovaj, tu su negde Puškin i Dovlatov jako slični. Dovlatov, Puškin je sedeo u arhivima, kopao, tražio podatke, tamo ima čitava priča o tome kako je napisao istoriju Pugačova, planirao i uopšte ta Puškinova ideja da predstavi zločince na neki novi način u nekom novom svetlu. Znači, tu proučavao je činjenice istorije, a onda ih je na svoj način tumačio. Dodavao neke svoje, ovaj, nešto što nije autobiografski. Dovlatov je tu negde, da kažem, fasciniranje genijalnošću Puškina. On sam kaže da to je jedan mali, genijalni čovjek u kome zajedno žive Bog i đavo. I, ovaj, i teži to isto maksimalnoj objektivnosti, ali opet na svoj način tumači neke činjenice. Pa je to recimo zanimljivo, on mistifikuje često, ima čuveni ovaj slučaj epizoda, on namerno zbunjuje čitaoca, jedan isti događaj, na primjer kako upozna svoju buduću ženu, on prepričava svaki put na drugačiji način. To je ta mistifikacija, to zbunjivanje, namerno neki svojevrsni epataž, možda tako bismo rekli.
I nastavljamo priču o Sergiju Dovlatovu. Dušan Patić preveo je roman Filijala. Kako je prevoditi njega stilski? Kakav je pisac?
Ovaj, kao kad slušate pesme Beatlesa, lepo ih je slušati. Mislite da je to prosto i jednostavno, ali izuzetno teško prevoditi. Znači, zato što ima specifičnu rečenicu ovaj, koja traži jako konkretan i precizan izbor reči i tako dalje. Brodski ga je smatrao pesnikom. Znači, ovaj, i on kad piše knjige, znači to Filijalu, on piše kao što impresionista slika sliku. Znači, Filijala je, sad zamislite, kao neku vrstu kolaža. Znači, roman koji se stoji od niz mikropriča, a između njih su pauze. I ovaj, izbliza vi ne vidite celu suštinu i svega, nego morate se sa strane da bi dobili celu sliku. Dovlatov inače uvek teži za istinu i teži za nekom sveukupnim pogledom na svet, ali u tom pogledu on pre svega baca pogled na pojedinca, na običnog čoveka za koga smatra da nije ni dobar ni loš, nego jednostavno čovek sa svim svojim manama i trudi se da kada slika ljudsku prirodu oličenu u pojedincu, običnom, da kažem, građaninu, trudi se da ne gleda nikad loše. Znači, on zna da bude onako malo zajedljivi sa strane, ali nikad taj humor koji je prisutan u celom njegovom delu nije zloban. I to je, ne kažem, izuzetna retkost u svetskoj književnosti. Ja sam to sretao samo možda kod Kišana. Znači, to je ona čaplinska veselost, razdraganost, posmatranje sveta, šegačenje, ali iza tog se krije duboka potraga za istinu. Mrzo je patetiku, znači patos, mrzo je bilo šta što je suvišno u životu. Filijala je prva knjiga Dovlatova na srpskom jeziku i ona je, ovo je sad treće izdanje te knjige. Prvo su objavili Krovi Sremskog Karlovaca i Solaris iz Novog Sada 95. godine. Druga knjiga je bila Dovlatova Strankinja i kofer ove koje se pojavili za njima srpske sledeće godine. Ovaj, preveo sam još i njegove beležnice. Zanimljivo je da sam preveo dve njegove poslednje knjige. Na rusku su to knjižne zapiske. Ovaj, i one su veoma zanimljive s time što posmatraju ovaj, njegov život u dva nivoa. Solo na Underwoodu. Underwood je pisaća mašina koja se ona kucala, bila popularna u celom svetu i na istoku. Ovaj, i prati njegov period života u Rusiji. A solo na IBM-u, samo IBM ima znači kompjuter, prati njegov život u SAD-u, znači u emigraciji. Beležnice su, ovaj, nisu roman, nisu pripovetke, nego skup svega i svačega, ja bih to rekao, misli, aforizama, ovaj, ima to i mali kratki priča i tako dalje. I ovaj, čak mislim da je on iz beležnica, ovaj, to sam primetio, mnoge stvari misli koje je objavio u pojedinim delima, čak i u filijali, se nalaze tamo. I one su možda i najpopularnije njegovo delo u tom smislu što su ih časopisi beskrajno eksploatisali, vadeći odatle te malecke stvarčice.
Zanimljive,
ovaj, čak i kod nas u Srbiji, ovaj, dva navrata su baš beležnice skoro potpuno objavljene ovaj, na taj način. U delovima, u nizovima, što ljudima to jako dopadalo. I lako ih čitati. Možete u autobus čitati rečenicu i razmisliti ili tako dalje. Što bi rekao Brodski, ovaj, probuditi se ujutro, ne zapaliti, bolje se ne buditi.
Ни тигли
jagnje, ne moli da ga čaša mimo iđe. Agnec Božji se ne želi da ga je otac ostavio. Ovo jagnje zna kamo je poslano. Ovo postapokaliptično, od sviju ostavljeno, jagnje belo, neutešno, gre preko pepela, ali ipak gre.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rajka Petrova Noga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Vraćamo se u studio, slušate emisiju Čitač, došao nam je, trenutno je sa nama, i Nenad Ropulić, koji je jedan od prevodilaca savršene knjige, moram reći, Johna Čivera, Odabrane priče. On je klasik američke književnosti, evo sada pred našim čitaocima je sa knjigom koja se zove Odabrane priče i stvarno, čini mi se, su tu najbolji od najboljih, the best of, antologijske priče poput, evo ja ću samo pomenuti neke koje se najčešće citiraju kao antologijske, Plivač, Zbogom brate, Muž i druge. On inače objavljivao u New Yorkeru između 35. i 81. čak 121 priča je objavljena, dobio dve najprestižnije američke nagrade, Pulitzerovu i Nacionalnu nagradu za književnost. I evo, kako ste izabrali ovih 27, pitanje za Nenada Dropulića. Dobar dan.
Dobar dan, želim Tagana i vama i slušaocima. Uz pomoć agenata koji zastupaju Čivera, znači to je bio poprilično ovako komplikovan izdavački poduhvat, da kažem. Oni su vrlo ljubomorni na Čivera, čuvaju. On je nacionalno blago u rangu Hemingwaya ili Dos Passosa, ništa manje od toga, zaista. Vrlo je bilo komplikovano pregovarati s njima, dve godine su trajali pregovori. Uslovili su da to rade vrhunski prevodioci, da to mora da izađe tako u toliko i toliko primjeraka i sugerirali su koje priče treba uzeti. Imao je naš urednik i nešto slobode, naravno. Odabrali smo ovih 27 i to je stvarno verovatno ono najbolje što je Čiver napisao za svoje dugogodišnje i veoma plodne karijere.
Inače, nisam rekla da su još prevodioci Sava Mihajlović i Nenad Župac. Vi ste, naravno, stare, dobro poznato ime Lagunino kad su u pitanju pogotovo američka i engleska književnost, ali ovaj klasik američke književnosti je nekako posebno interesantan. Evo, svaka od ovih priča može imati taj svoj tematski krug. To je srednja američka klasa iz njenog zlatnog doba prošlog veka. Znači, onda kada je Amerika išla prema gore, kada se delovalo da je to sve ušuškano i lepo, a u stvari ta srednja klasa je krila mnogo mračnih stvari u svojim domovima.
Da, on je čovjek koji je razbijao iluziju o američkom snu u vreme kad je taj američki san bio u procvatu, što je bilo prilično hrabro i hrabro je bilo i od Njujorkera da objavljuje te priče. Upravo tako, Čiver je bio Njujorkerov kućni pisac, pisao je isključivo za njih gotovo priče. Gotovo svakih mjesec dana je imao po neku novu priču, 120 i nešto priča sve zajedno, i uspeo je time da osvoji američku publiku i američku kritiku koja nije ni malo naivna. Da, on govori o američkom predgrađu u onom sociološkom smislu, znači ono, kuća sa baštom, bela ograda, žena sa keceljicom, nasmejena, vesela, deca idu u školu. Sad, taj privid američke klase i više srednje klase koji on nemilosrdno kasapi u svojim pričama, a pritom ostaje leden, ostaje klinički hladan, on ne daje svoj stav o tome, on samo iznosi ono što je video. Verovatno u mnogoj meri i u sopstvenom životu. On je pripadnik te klase također iz jedne takve porodice.
Koja je naglo osiromašila
i trudio se i živeo je nekako možda i primoran okolnostima životom srednje klase koji nije voleo. Bio je nesrećan sa sobom, nesrećan sa drugima, ali je sve te patnje sopstvene i tuđe prelio u zaista dragulje američke književnosti. Nabokov, koji je, podsjetit ću, pisao i na engleskom, smatrao je da je priča Zbogom brate najbolja priča napisana na engleskom jeziku svih vremena. A Hemingway je čak, anegdota kaže, izgleda istinita, probudio svoju ženu u sred noći da je pročita priču Muž. Toliko je se radovao i želeo s njom to da podeli.
Pa evo, kada morate da izaberete od ovih priča koje smo sad objavili u ovom izdanju, koja je vaša omiljena?
Moja omiljena je Zbogom brate.
Upravo koju ste pomenuli.
Verovatno je najsetnija od svih, znači neću da kvarim čitaocima
Pa sve su one, imaju tu atmosferu,
svaka,
neku sete,
svaka ima te neke sumornosti i teskobe. Onako ljudi koji ne mogu da pobegnu iz svoje kože, koji se hteli ne hteli povinuju nekim pravilima koje su, čak i ne znaju kojim je ta pravila nametno, odnosno to tako treba.
To je kao kod Tolstoja, o srećim porodicama.
Kao kod Tolstoja, da. Čivera nazivaju Čehovom američkog predgrađa. I on je sličan u smislu da on ima tu jednu temu i da u vrlo kratkim pričama, najduža priča ovde ima 20 strana, to je, nije veliki format.
I tu je majstorstvo.
Da, upravo tu je majstorstvo u škrtosti reči. Da, mene više podsjeća na Mopasana po britkoj rečenici nego na Čehova. Čehov je ipak slovenski pisac.
Da, drugačija, da kažemo, ruska duša.
Možda više Mopasan ili Goldsworthy, recimo, kada je jedak. Da.
E sad, koliko je ono što je lično proživljeno imalo utjecaj na njegove kasnije radove? Znamo da je, evo rekli smo da je živo u jednoj ušuškanoj porodici, kao što su i ove iz ovih priča, da onda naglo siromaši, otac mu se propio, a onda i on kasnije pio i, da kažemo, imao je ljubavnih afera, tako imao neki buran život. Nije bio stabilan i kao da je kroz ove priče u stvari izlio i taj svoj život i svoju tugu i on koji je nosio.
Upravo tako, on je jedan od najstrašnijih alkoholičara u istoriji američke i svetske književnosti, kojoj ne manjka alkoholičara inače. Znači, njegova pijanstva su bila epska potpuno. Znači, kad sam radili ovu knjigu, kad sam prevodio priče, pa sam čitao prateće materijale po internetu, hvala Bogu, toga sada ima. Znači, ono što se njemu dešavalo, to je potpuno nezamislivo. Znači, nesrećan u brakovima, nesrećan sa decom, nesrećan sa prijateljima, čovek koji je aktivno pokušavao da se ubije po svemu sudeći, ne u smislu samoubistva, nego da se otera u zemlju.
A dugo je živeo.
A poživeo je poprilično i doživeo je i slavu i metak i zaista je on iza života i posle smrti bio ogromno ime američke književnosti. Ne mogu to dovoljno da naglasim jednostavno koliko je cenjen i koliko, sa kakvim se poštovanjem o njemu govori, a sam je bio potpuni nesrećnik i mislim da ni o čemu drugom ne bi ni mogao da piše nego o nečem takvom.
Upravo to.
Upravo
to. E sad, rekla sam, Pulitzerovu nagradu mi svi znamo, poznata je, ali nacionalna američka nagrada je jako važna, manje se kod nas o njoj govori, a u stvari je najvažnija i vrlo probrani autori dobijaju tu nagradu.
To je najveće priznanje koje američki kritičari mogu da daju piscu i to je nagrada koju dodeljuju isključivo kritičari. Znači, nema tu u žiriju
lobiranja
i pridruženih članova. To je užasno strog kriterijum. Prolazi se kroz stotine sita i zaista do sada, koliko ja znam, ja preveo sam nekoliko dobitnika do sada, imao sam sreće, pa i Čivera, evo sada, gotovo da nikad nisu pogrešili i uvek su nagradili delo koje je za tu godinu zaista odskakalo od ostalih.
Možemo reći još nešto iz biografije, on je također bio u Drugom svjetskom ratu, poput Selinđera, ali nekako je manje taj rat uticao na njegovo pisanje, više život običnih građana, da kažem, te srednje klase.
Da, razmišljao sam o tome da on rat spominje samo kao događaj koji je poremetio živote njegovih junaka na izvestan način i ništa više. I palo mi je na pamet nešto potpuno neprijatno. Možda se on u ratu dobro osjećao.
Da.
Možda je u stanju takvog agitovanog stresa i napetosti bolje funkcionisao nego u uređenom građanskom životu kome očigledno nije pripadao ni dušom ni srcem.
A Selinđera je to jako pogodilo i uticalo i na njegovu izolaciju i za potonje pisanje i sve.
Da, naravno, kao i čitavu generaciju američkih pisaca koja je prošla kroz Prvi svjetski rat. Znači, ta izgubljena generacija na čelu sa Dos Passosom pa i sa Hemingwayem, recimo. Znači, koji su u svim njihovim knjigama rat je vrlo važna pozadina ili čak mesto dešavanja. Čiver ga nekako elegantno zaobilazi.
Ovde je porodica, znači, obično su to brakovi, znači, ne govori o ljudima koji nisu u braku, nego te porodični odnosi koje on izmešta u razne situacije, evo baš da pomenemo Zbogom brate. To je tipična jedna američka porodica koja ima služavke, koja ima svoju letnju rezidenciju, da kažemo, gde se okuplja porodica, majka koja pije, a koja se pravi da nije alkoholičar, netrpeljivost dva brata, jedan koji je na zemlji, koji je realista i onaj drugi koji, eto tako, ne shvata neku stvarnost. I tu pokazuju stvari kako pucaju na šavovima to, kako malo treba da se nešto desi, da se pokrene neka lavina.
Da, izuzetno malo. Znači, kada se porodica okupi, koliko je malo potrebno da popucaju sve brane i da se pokažu ko su i šta su. Ima jedna priča koja se zove Dan kada je svinja upala u bunar. Meni je zanimljivo zbog naslova samo. Upravo to. I eto, taj jedan događaj, znači nekako prase je upalo u bunar, nekako uspeva da zakrpi pukotine koje nastaju kad god se porodica okupi. Znači, čim se vide, oni kreću da se mrze i da pokazuju tu mržnju, mada se naoko vole. I onda šta ih veže? Ta jedna anegdotica. Stalno se prisjećaju i pripričavaju i dopunjavaju tu jednu anegdotu neki trenutak kada su možda bili zaista srećni.
Neobično za čivara da ima nekako više razumevanja za žene, čini mi se. To njihovi usamljenosti govori, pa i ima razumevanje i za decu koje su takođe usamljene u takvim porodicama. Žene koje uglavnom piju, koje nemaju šta da rade, koje idu sa zabave na zabavu sa muževima uveče, preko dana kuvaju, prate decu u školu i ima razumevanje pogotovo u jednoj priči kada žena sluša radio, to je ta čuvena priča njegova koja je antologijska, Grozni radio, koja nema što da radi, pa eto, muž je kupio radio, a ona sad sluša u stvari razgovore svojih suseda. Njoj se čini u stvari da čuje razgovore, da. I onda počinje da sumlja da li njen život tako lep, jer očigledno taj život njenih suseda i nije tako lep, oni se svađaju, svašta se tu čuje.
Da, jedan ovaj američki sociolog je vrlo davno rekao da je američku porodicu spasla pojava televizije. Imali su šta da rade, a nisu morali da razgovaraju.
Da gledaju.
Dakle, u Čiverovi junaci nemaju televizore, imaju radio. Čak ni u kasnijim pričama on gotovo da ne spominje televiziju, što je zanimljivo kao sociološki fenomen. Da, i kulturološki. I ima ta, recimo, priča o radiju koja je potpuno pomerena, onako, to bi se već moglo nazvati nečim nadrealnim, da. I time se bavio, ali da, drago mi je što ste to zapazili, znači, kod njih žene nisu ovaj marginalizovane kao junaci. Čak i kad nisu glavni junaci priča, on njih postavi tamo gdje treba i osvetli ih onako kako treba. Kao zapravo žrtve tog nekog nametnutog malograđanskog sistema života. One bi se možda i bavile nečim, ali to se jednostavno
ne radi. U sezoni razvoda, na primjer. Glavna junakinja je odlazila u inostranstvo, napustila je studije zaradi nekog praznog života i ona jednog trenutka i hoće da ode, ali onda shvata da ne može napustiti porodicu koja funkcioniše po nekim ustaljenim šablonima.
A opet ima priča obrazovana Amerikanka koja je takođe, dakle, glavna junakinja je obrazovana Amerikanka, jedna krajnje nesrećna osoba, zato što pokušava da sebe nađe u nečem spoljašnjem, u nečem desetom ili petnestom. Porodica ju se potpuno raspada, pošto je ona za Boga angažovana pisanjem i predavanjima i školom i svim ostalim. Tako da ni one koje su malo hrabrije zapravo tada nisu mogle jednostavno da, nisu mogle da se usreće.
A kad govorimo o Čehovu s kojim su ga poredili, ali ako uopšte možemo porediti sa ruskom književnošću, to je možda priča Božić je tužan praznik za siromašne. Tu je ta atmosfera, Ljudmila Ulicka, malo pre smo razgovor pomenuli, siromašni rođaci pričama, također ima jednu sličnu temu, kako izgleda kad dođete kod bogatih, kad je neka proslava u pitanju, ovog puta Božić, on je lift boy Charlie, koji počinje da laže o sebi. Jer shvata da nikom neće, samo ćemo reći srećan Božić i proći, ali da neće dobiti taj poklon koji svi oni deli, između sebe nose pakete, i on izmišlja u stvari priču da ima ženu, da ima decu. Da. I onda dobija hranu, dobija poklone, ali ih ne uzima samo sebi, nego poklanja drugim siromašnim.
Da.
To je onako najsetnija priča.
To je možda, da, pa Čivera porede sa Čehovom samo zbog forme više nego, ja mislim, zbog sadržine i zbog senzibiliteta i poetike. Oni su zapravo vrlo različiti i pripadnici različitog vremena. Znači, Čehov je stariji od Čivera nekih 50-ak godina. Ali po formi i po temi, duboko ljudskoj temi, duboko intimnoj temi kojom se bave, znači, pre sve porodica. Znači, ne postoji ništa bliskije i intimnije, verovatno, i to kako se mi, odnosno Čiverovi junaci, snalaze u toj porodici nametnutoj, u tom načinu života koji im je nametnut na neki način. Ali zapravo su vrlo različiti. Mnogo bi ga pre uporedio, kažem, sa Mopasanom ili sa Gosfordijem po jeziku i po britkosti i po kratkoći forme.
Pomenula sam žene, ali tu su i deca koja su usamljena, koja moraju da trpe svoje roditelje na njihovo ponašanje, pa tu imamo onu priču i Hartlijevi, koja ima tragičan kraj, jer jednostavno, muž želi da putuje na mesta da je bio srećan, tražeći neku utehu u tome i nesvatajući da vuče sa sobom nesrećnu porodicu.
Da, to su ona deca, a ima ih i danas, koja su se rodila jer tako treba. Zato nisu ih roditelji želeli, nego treba da se venčaju i
da
treba,
sliku,
treba da rode porodice. Decu i treba da bude ta nekakva slika porodice, ono kako se jedan drugi američki pisac izražavao, savršena porodica sa ocem, majkom i 2,38 rodece.
I to je ona priča uteha u džinu također, da dete da. Prosipa stalno da, očev da, džin, da. Da dete ne bi pilo i dadilje koje piju i koje čak dobiju otkaz jer misli otac da su one popile te.
Da, da. To je direktna slika iz čigarevog djetinjstva. Inače, naravno.
Ono što je on gledao sliku. I vjerojatno je želeo da prospe oca u piću, možda i prosipa.
Da.
U svakom slučaju, evo, 27 priča, ne zna se koja je bolja. Evo, mi smo pominjali neke. Možda smo zapostavili neke
da,
druge.
Da, to je samo stvar ličnog ukusa. Znači, nema. Znači, sve su vrhunske ili bolje. Zaista.
I svako će naći neku priču koja njemu odgovara. Jeste uživali u prevođenju ovih priča?
Neverovatno sam uživao, pritom od početka projekta nije ni trebalo da učestvujem u njemu, ali mi je drago da sam igrom okolnosti ušao i da sam učestvao. To je jedna od knjiga na koje sam istinski ponosan i na ono što sam je ja dao i na to što je moja kuća izdala.
A kakav je njegov stil pisanja? Mislim, vi ste imali taj neposredni dodir sa originalom.
Pa gotovo novinarski. Nije njegova snaga u jeziku. Njegov jezik jeste sjajan, istančan, vrlo, vrlo prefinjen književni američki i engleski, veoma je obrazovan. Znači, on tu ima nekih tako referenci za koje treba malo prokopati šta hoće time da kaže. Ali jezički to nije teško. To je jednostavna, kratka rečenica, a ako je dugačka, onda ima i tekako smisla. Njegova snaga je u atmosferi i u tome što u 2-3 poteze ume da prikaže sliku i portret.
I ta slika nam je stalno pred očima, mi stalno gledamo kao film u stvari.
Da, upravo tako.
A negde sam pročitala na internetu da je i nekoliko njegovih priča filmovano, poput Plivač, Bert Lancaster igra u tom filmu. I još neke, sam i ja se setila da sam gledala. Znači, od malih priča pravili su filmove. Toliko su
da,
jaki.
Da, da, zato što je njegova tema bogata. Njegova tema je bogata i ti sitni detaljčići svaki bi zaslužio na velikom ekranu scenu od 5 minuta. Toliko su ih on je zgrovito i bogato donosi i zanimljivo.
Evo, čitajte Johna Chivera, podsjetite se kako se majstori, kako američki pišu, jer stvarno je klasika američke književnosti. Pred nama je, znači, knjiga Odabrane priče, gost u studiju. U emisiji Čitač bio je Neda Dropulić, jedan od prevodilaca ove značajne knjige. What you going to do? Go and give the boy a gun. Now there ain't no place to run to. No place to run when he holds it in his hand. He feels mighty, he feels strong. Now there ain't no place to run to. Ain't no place to run. One day he may come back. He pays for what we've done. Then where are you gonna run to? We're gonna run, but one fine day, all our problems will be solved. Bang, 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 we shoot him down. Ovo je bilo sve što smo vam pripremili u emisiji Čitača. Sa vama su bili Vesna Tošević, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević. Give them drugs and give them candy. Anything, oh, to make him think he's happy, and he won't ever come for us. He won't ever come, but if he does, and if there's no one else around, bang, 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 we shoot him down.
Bang, 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 and shoot us down.